بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حرماتي برادرلر Muhterem apa singiller, assalamu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Bugünkü suhbatimizning mavzusi yoki sarlavhasi nasihat va vasiyatlashuv deb nomlanadi. Nasihat degan so'zni hammamiz bilamiz. Bu so'z hammaga tanish. Dindor u dinsiz, ya'ni o'zbek tilida gaplashadigan hamma odam nasihat degan so'zni yaxshi tushunadi va hamma nasihatni yaxshi ko'radi. Qaysi ma'noda? Ya'ni birovga nasihat qilish hamma yaxshi ko'radi. Vasiyatlashuv degani ham taqriban ma'lum. Bugungi mavzumizda mana shu so'zlar, nasihat, vasiyat va bir-biriga vasiyat qilish degan mavzu atrofida aylanadi. Nima uchun nasihat bilan vasiyatni yonma-yon zikr qilinar ekan degan savol tug'ilishi mumkin. Inshaalloh bu suhbatimiz davomida uning javobi chiqadi. Bu Nadratun Naim mavsu'a mualliflari An-Nasihatu wat-Tawasi degan bo'lim, ya'ni sarlavha bilan berishgan bu mavzuni. Mana shu asosda ko'ramiz inshaalloh. Biz ham ushbu mavzuga nazar solamiz va suhbat davomida nasihatning lug'aviy va islohiy ma'nosi haqida to'xtalamiz. Yana har bir inson avval o'ziga nasihat qilishi kerakligi haqida bo'lgan ko'rsatmalarni ko'rib o'tamiz. Nasihat kimga qilinadi, qanday qilinadi va o'zaro vasiyatlashuv degani nima degani, nasihat, vasiyat va vasiyatlashuvning farqlari va yana oxirida o'zaro vasiyatlashuv va shuroning bir-biriga munosabati haqida inshaalloh to'xtalamiz. Demak, birinchi nuqtamiz nasihatning lug'aviy va istilohiy ma'nosi. Hammamiz bu mavzuni bilamiz-ku, lekin buni asli avvalda aytganimiz kelib chiqishi qanday paydo bo'lganini bilishimiz bu muhim va bizni shu mavzuni to'g'ri anglab, to'g'ri amal qilishimizga inshaalloh yordam beradi va ishimiz va so'zimiz ham natijali, samarali bo'lishiga sabab bo'ladi. An-nasihatu lug'atan hiya al-ismu min an-nasih. Bu nasihat kalimasi mana ko'ryapsizlar, arab kalimasi. Nun sad ha moddasidan tashkil topgan tadullu ala mulaamatin bayna shay'ayn, ikki narsa o'rtasidagi bir-biriga muvofiq kelishni bildirar ekan. Ikki narsani bir-biriga mos tushishi, munosib kelishi. Lug'aviy jihatiga qarasangiz, keyin uni amaldagi, istilohdagi, iste'moldagi ma'nosini yaxshiroq tushunamiz. Ikki narsani bir-biriga mos kelishi va islohin lahuma va o'rtasini isloh qilish, ikkita bir-biriga qovushmay kelishmay turgan narsani bir-biriga yopishtirish, ulash va o'rtasini isloh qilib tuzatish lug'aviy ma'nosi bu. At-tanasuh va aslu zalika an-nasihu va huwa al-khayyat. Nasih degani tikuvchi degani ekan. Yana an-nisah bu igna. Tikish, tikuvchi degan ma'nolari bor buni lug'aviy ma'nosida. Nasahtu savba bo'lsa kiyimni tikdim degan ma'nosi bo'lar ekan. Yana bu birinchi ma'nosi bo'lsa, ikkinchi ma'nosi an-nasihatu khilaful g'ish. G'ishning teskarisi. G'ish arab tilida aldamchilik, qalloblik va g'irromlikni anglatadi. Buning ziddi bo'lsa nima bo'ladi? Ya'ni g'irromlik, aldamchilik va muttahamlik, qalloblikning teskarisi nima bo'ladi? To'g'rilik, xolislik, halollik, pokilik va hokazo. Demak, bir so'z bilan aytsak, xolislik bo'ladi. Va mana shu ma'nosi istilohiy ma'noga yaqin. Tavbatun nasuh degan ibora ko'p keladi, eshitgansizlar. Ya'ni rost tavba degani, haqiqiy xolis tavba, chin tavba. Unaqa bir aldam-qaldam yo'q, zohirdan odamlarning ko'ziga emas, balkim chin dildan qilingan tavbani tavbatun nasuh deyiladi. Yana nasihul asal degan ibora ishlatilar ekan arab iboralarida, ya'ni pokiza toza asal degani ekan. Va nasihu naqiyul qalb, nasih deb qalbi toza odamni aytiladi. Va nushu al ikhlas, yana nasihat yoki nushu degani ikhlos degan ma'nosi ham bor. Endi mana shulardan kelib chiqqan holda ulamolar nasihatni istilohiy ma'nosini shunday ta'riflashadiki, kalimatun jami'atun tatadammanu qiyaman nasihi lil mansuhi lahu bi wujuhil khayri iradatan va fi'lan. Nasihat qiluvchi odam nasihat qilinadigan insonga nisbatan hamma yaxshiliklarni ravo ko'rishi, ham niyatda ham amalda shuni taqdim qilishini nasihat deyiladi. Ya'ni bir odam ikkinchi odamga nasihat qildi deymiz biz. Shuni ilmiy ta'rifi mana shunday. Wa tashmilu an-nasihatu lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immati al-muslimina wa 'ammatihim. Yana hadisda kelganidek, nasihat deganda Allohga nasihat, payg'ambarga nasihat va Allohning kitobiga, musulmonlarning imomlariga va omma musulmonlarga nasihat ham shuni ichiga kiradi. Vaqolar Jurjani yuhiya ad-du'a ila ma fihi salah, yaxshilikka chaqirish Jurjoniyning ta'riflarida. Va nahyu amma fihi al-fasad, yomonlikdan qaytarish, fasod buzg'unchilikdan qaytarishni to'xtatishni ham nasihat deyiladi. Kafavi ham ta'riflarida aytadilar, kalimatun jami'atun ma'naha hiyazatul hazzil mansuh lahu. Bu ma'nosi hamma yaxshiliklarni jam qiladigan nasihat qilinuvchi odamga loyiq bo'lgan uning nasibasini unga taqdim qilish. Yoki rog'ibning ta'riflarida taharri fi'lin aw qawlin fihi salahu sohibihi. O'zi sog'lom holatda bo'la turib so'z va ishlarni amalga oshirish, ya'ni yaxshi so'zlar va yaxshi ishlarni barpo qilish, shuni boshqaga taqdim qilish o'zi solih salohiyatga ega bo'lgan holatda, ya'ni inson o'zi ham shu narsaga loyiq bo'lgan holatda. Wa qala fi zari'ati an-nushu ikhlasul mahabbati lil-ghayr bi izhar ma fihi salahu. Inson o'zidan boshqaga muhabbatni xolis qilish va o'shanda yaxshilikni izhor qilish, yaxshilik bor narsani izhor qilish. Bu ham bir ta'rif, nasihatning yana bir olim tomonidan berilgan ta'rifi. Bunisi biroz g'aribroq tuyulishi mumkin quloqqa, ya'ni ikhlasul mahabbati lil-ghayr, boshqa odamga muhabbatni xolis qilish, ya'ni unga muhabbat bog'lash, uni yaxshi ko'rish va yaxshiligi bor narsani unga zohir qilish deyilyapti. Boshqaga muhabbatni nasihatga nima aloqasi bor deyish mumkin. Demak, nasihatni ichida muhabbat ham bo'lar ekan. Shunday deb tushunsak bo'ladi. Nasihat qilayotgan odam nasihat qilinmishga muhabbati bo'lgani uchun nasihat qiladi. Uni yaxshi ko'rgani uchun nasihat qiladi. Yomon ko'rgan odamiga nasihat qilmaydi. Undan uzoqroq ketaveradi. Astag'firulloh, battar bo'lsin deb qo'yadi ba'zilar. Lekin nasihat qilinmish odamda yaxshilik alomati bor, uni yaxshi ko'rsa bo'ladigan jihatlari bor, kamchiligi ham bor. Shuning uchun unga nasihat qilinadi va nasihat qilayotgan odamning qalbida unga nisbatan muhabbat bo'ladi. Lekin nasihat qilingan odam nasihatni hamma vaqt yaxshi ko'ravermaydi-ku. Bu nasihat qilayotgan odamda muhabbat bo'lsa ham, unda bunga nisbatan nafrat bo'lishi ham mumkin. Ya'ni ko'pincha uchraydi degani. Bu nimadan? Bu endi shu mavzuni tushunmaslik yoki insonning dindan bo'lgan nasibasining darajasiga qaraydi. E'tiqodiy iymonining darajasiga, tushunchasining darajasiga qaraydi. Tushunchalarning sayozligi yoki qalbning kirligi ham bu o'rinda ta'sirga ega. Yoki nasihat qiluvchi odamning o'zining xolis emasligiga ham borib taqaladi. Nasihat qiluvchi odamni o'zi ham yetarli darajada xolis bo'lmasa, uni ham o'zining holati yetarli darajada bo'lmasa, me'yorida bo'lmasa, demak, nasihat qilinmish odamga bu narsani ta'sir bo'lmaydi yoki o'rtada nizo yoki nafrat paydo bo'lishi mumkin. Na'uzubillah. Nasihatning eng boshi, avvali qayerda? Avvali insonning o'zida. Avvalo o'zingizga nasihat. Har kim o'ziga nasihat qilish kerak ekan. Avvalo nusx an yansaha al-insanu nafsahu. Eng birinchi nasihat, nasihatning boshlanishi, birinchi nuqtasi inson o'z nafsiga bo'lishi kerak. O'z nafsiga nasihat qila oladimi odam? Keyin uni boshqaga nasihat qilsa bo'ladi. Faman g'ashshaha faqallama yansahu g'ayra. O'z nafsiga g'irromlik qilib yurgan odam boshqaga nasihatni qilmaydi. Boshqaga qilayotgan nasihati rost nasihat bo'lmaydi. Nasihat o'zi halollik, rostlik, xolislik ekan. G'ishni teskarisi, ya'ni aldamchilikni teskarisi. Agar odam o'ziga nisbatan aldamchi bo'lib yurgan bo'lsa, u qanday qilib boshqaga xolis bo'ladi? Bo'lmaydi. Avval inson o'ziga nasihat qilsin. Ya'ni o'ziga xolis bo'lsin. O'zining nafsini o'zi biladi, taniydi. Kimligini, nima qilib yurganini, nimani o'ylab yurganini odam o'zi biladi. Uni birov bilmasa ham. Shuning uchun o'ziga nazar solib, o'ziga nasihat qilsin. O'ziga nasihat qilmagan odam o'zini aldab yurgan odam bo'ladi. Ya'ni nafsini so'ziga kirib, nafsiga yoqqan ishni qilib, gapni gapirib yurgan odam o'zini aldab yurgan. Chunki o'ziga zarar keltiryapti. O'zini o'zi do'zax tomonga tortib ketyapti, ya'ni nafsini orqasidan, na'uzubillah. Va shu narsani u to'g'ri deb bilsa va bu narsani ichidan noto'g'rilini bilsa ham, lekin o'sha narsaga o'zi jiddiy munosabat bildirmasa, o'zini o'zi aldayotgan bo'ladi. O'zini aldagan odam birovga rost gapirmaydi, birovga xolis nasihat qila olmaydi. Wa haqqu man istunsiha an yabdula ghayata an-nush wa in kana zalika fi shay'in yadurruhu. Endi o'ziga nasihat qilib o'ziga xolis bo'lgan odam deganning ma'nosida yana shu ham bor ekanki, nasihat qiluvchi odam o'zini zarariga bo'lsa ham xolis bo'lishi kerak. Haqqu man istunsiha, nasihat qiladigan odam nihoyatda xolis bo'lsin, o'zini zarariga bo'lishi ham mumkin ba'zan. Ya'ni birovga berilayotgan maslahat, yo'l-yo'riq, nasihat unga o'ziga zarar keltirishi mumkin, lekin bu odamni xolisligi bo'lsa, haqiqatan o'zi nasihatni o'ziga qilgan odam bo'lsa, u shunga sabr qiladi. Bunga sabr qilish kerak, rozi bo'lish kerak odam. Bu oson ish emas, lekin chinakam nosih odam, xolis odamga bu nasib bo'ladi. Va yataharra fihi qawlallohi ta'ala. Alloh taoloning mana bu so'ziga e'tibor berish kerak. U odam: Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Ey iymon keltirgan zotlar, Alloh uchun guvoh bo'lgan holingizda adolatni qoyim qilingiz, agar o'zingizning zararingizga bo'lsa ham. Yana bu oyatni davomida qarindoshlaringizning, yaqin kishilaringizning zarariga bo'lsa ham degan. Xolis odam shunday bo'ladi. Qarindosh urug'chilik, yaqinchilik, boshqa birodarlik, hammasi o'zining o'rnida, o'zining hammasining maqomi bor, lekin xolislik hammaga barobar bo'lishi kerak. Qarindoshga ham, begonaga ham. Begonaga xolis bo'lib, qarindoshlik munosabatlar kelganda ozgina aylanib o'tish bu to'g'ri emas. Haq gapni gapirayotgan mahalda yaqinlarga, yaxshi ko'rgan odamga yoki qarindoshiga yoki o'ziga, eng birinchi o'zidan boshlang Alloh. Eng avval nuqtada inson o'zi turadi. O'ziga zarar bo'lsa ham haqni, to'g'risini ayta bilish kerak. Bu odam xolis, nasih odam bo'ladi. Va iza qultum fa'dilu walau kana za qurba. Agar so'z aytsangiz, adolat qiling. Ya'ni haq, to'g'ri, adil bilan so'zlang. Agar u yaqiningiz bo'lsa ham, ya'ni yaqiningiz bo'lsa ham, to'g'ri so'zlaganingizda uning zarari bo'ladigan bo'lsa, hech narsa qilmaydi. Xolislik, nasihat go'ylik, nasihat go'y deganda biz, ya'ni omma odamlar o'sha hadib nasihat qilaveradigan, doim gapiraveradiganni tushunishadi. Lekin asli nasihat go'y xolis, to'g'ri so'z odam. Xolislikning foydasi ko'p. Insonning o'ziga eng avvalo ekan. Va qala ibn Abbas radhiyallohu anhuma, la yazalu ar-rajul yazdadu fi sihhati ra'yihi ma nasaha li mustashiri. Inson undan maslahat so'ragan odamga yoki maslahat berilayotgan odamga agar xolislikda davom etadigan bo'lsa, uning fikrlarining sog'lomligi, fikrlarining tiniqligi yo'qolmaydi. Davomiy bo'ladi. Faiza ghashahu salabahu Allahu nusahahu va ra'yahu. Agar u odam g'irromlikka ketsa, qalloblikka ketsa, Alloh uning nusxini ham, ra'yini ham tortib olib qo'yadi. Qarang. Fikr o'zingizniki, ra'y o'zingizniki, qalb sizniki. Odamlar shunisiga aldanadi. Qalb meniki, fikr o'zimniki, aql meniki. Xohlaganimni ichimda o'ylab, xohlaganimni qilaman deydi, lekin o'sha qalbni ishlatayotgan kim, o'sha miyani hayollarni ichida ishlatayotgan kim? Allohku. Uni avvalda yo'q edi-yu o'sha qalb, avvalda shu aql yo'q edi-ku, shu fikrlar yo'q edi-yu, bo'lib qoldi, endi paydo bo'ldi. O'zi yasamadi-yu odam, Alloh yasadi-ku, Alloh berdi-ku. Yana olib qo'yishi mumkin, olib qo'yishi sabablardan biri mana shu ham ekan, ya'ni insonning noxolisligi. Noxolis bo'lgan odamdan to'g'ri fikr ketadi, ra'yilari chalkamchatdi bo'lib ketadi, adashib ketadi, oxiri o'zini fikr bilan o'zini chohga oborib tiqib qo'yishi mumkin. Ibn Abbosning so'zlari ekan, inson to'g'ri xolis bo'lishda davom etsa fikrlari tiniqligi ziyodalashib boraveradi, qalloblikka, g'irromlikka berilsa ketadi. Alloh olib qo'yadi uning fikrini. Odamlar lekin astag'firulloh xursand bo'ladi. Qarang, shunaqasi ham bor, to'g'rimi? Odamlarga teskari maslahat berib, g'irromlik qilib, o'zini foydasiga gapirib, uni hech qayerda bildirmasdan silliq qilib, yumshoq qilib o'tkazib yuborib, xursand bo'lib yuradi odam bolasi. Odam bolasida bor, ya'ni ichida aytadi, birovga gapirmagan taqdirda ham ichida yaxshi qildim deydi, silliq qilasiz. Yoki bir hali bemazaroq odam bo'lsa, bopladim deydi, oyog'idan bir chalib yubordim deydi, astag'firulloh. Yaxshi emas bu. Insonning o'ziga ziyoni Alloh undan olib qo'yadi keyin o'sha to'g'rilikni. U odam hech to'g'ri fikrlamay, doim qing'ir fikrlaydigan bo'lib, o'ziga o'zi ham qing'ir yo'lni yasab oladi, qurib oladi. Alloh asrasin. Xolislik Alloh hammamizga ilohim nasib etsin. Yana mualliflar yozishadiki, va ma'rifatun nasihi min al-ghashi sa'batun jiddan. Buni qarang, buni men o'zim gapirsam, iya qo'ysangizchi deysiz mumkin, lekin mana ulamolarning tajribali odamlarning so'zlari, nasihni g'oshdan ajratib olish juda ham qiyin. Fal insanu limakrihi yas'abu al-ittila'u ala sirrihi idh huwa qad yubdi khilafa ma yukhfi. Inson makr bor uchun uning sirriga nazar solish juda ham qiyin, insonning ichida nima borligini bilish qiyin, chunki u goho ichidagini teskarisini ko'rsatadi. Odam bolasida shunaqa narsa bor, shuning uchun nosih bilan g'oshni ajratish oson bo'lmaydi. Odamlar adashib qoladi ko'pchilik, ya'ni u nosih deb yurgani u kozib, g'osh, kazzob, u g'irrom, aldamchi bo'lishi mumkin. Chunki odamni deyaptilar mana mualliflar, limakrihi, odamni makri bo'ladi, makrni Alloh odamga bergan, insonda bo'ladi. Shuning uchun inson aql zakovati bilan butun olamni boshqaraman degan da'vosi bor, uni osmonlarni ham boshqaraman degan da'vosi bor. Odam bolasini, koinotni zabt qiladi odam bolasi, tabiatni o'ziga bo'ysundiradi odam bolasi. Qo'shtirnoqchida ya'ni o'shunaqa iboralarni qo'llashadiku, koinotni zabt etdik, tabiatni bo'ysundirdik. Ular endi ichida boshqalarga, hammaga aytavermaydigan da'volar ham bo'ladi, odamlarni ham hammasini o'zimizga bo'ysundiramiz degan da'volar ham bo'ladi. Astag'firulloh. Insonning makri tufayli uni xolismi, nasihatgo'ymi haqiqatdan, yoki g'oshmi, g'irromligi bormi ichida ajratish qiyin, ya'ni tez ajratib bo'lmaydi, ammo asta-asta bo'ladi xudo xolasa. Ya'ni iymon, islom bor, alhamdulillah, halollik, pokillik, rostlik, haqgo'ylik bor, uni egalari taniydi. Ya'ni haqgo'y odamlar haqgo'y narsani, xolisini taniydi deb qarab ajratsa bo'ladi. Ham biroz qiyin bo'lishi mumkin, lekin bo'ladi ajratsa. Alloh bandasiga yordam beradi. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وَهَكَذَا يَنَا كُبْ آيَاتْلَرْ بَرَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمْكُمُ اللَّهَ. Yana Alloh taolodan kimki qo'rqsa, Alloh unga muammolardan, kulfatlardan qutuladigan yo'l ato qiladi degan, va Allohdan taqvo qilingiz, Alloh sizlarga o'rgatadi degan, ya'ni Alloh sizlarga to'g'ri yo'lni o'zi ko'rsatadi. Allohdan qo'rqinglar sizlar, shuni o'zi inshaalloh yetadi. Ya'ni Allohdan qo'rqish degan ma'nosi keng. Yana kimki Allohdan taqvo qilsa, Alloh unga bir nur ato qiladi, furqon ato qiladi, ya'ni ajratadigan. Lekin buning uchun avval inson o'ziga nosih bo'lsin, o'ziga o'zi. Bu qiyin birodarlar, menga ham qiyin. Boshingizdan o'tkazgan kunlaringizni, so'zingizni, qilgan ishingizni eslasanglar ma'lum bo'ladi, Allohning so'zi rost. inson mashaqqat bilan keyin bir ne'matga erishadi. Bu Allohning furqoni, Allohning hidoyati, bu ne'mat bu. Bu mashaqqat ozgina mehnat qilish kerak, lekin qo'lga kiritiladi. Insonda shunday har xil jihatlar bor. Shuning uchun ham o'zbeklar bekorga aytmagan, molning olasi tashida, odamning olasi ichida deb. Lekin o'sha tarbiyadan chetda qolib ketgan odamlar shunaqa bo'ladi. Hammasini olasi ichida bo'ladi, tashqarisini yaltillatib, hamma ola-bulasini ichiga olib yuradi. Mollik tashqarisida bo'ladi deyshar. Iymonli odamlar inshaalloh iymonlar ziyodalashgan sayin, ya'ni bunaqangi illatlardan, aldamchilik, qalloblik, g'irromlikdan uzoqlashib borishadi, poklanib boriladi. Alloh hammamizga shunday poklik nasib etsin. Endi o'zimizga nasihatdan so'ng kimga nasihat? O'sha hadisda aytilgandek, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Tamimuddari rivoyat qilganlar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Ad-dinu an-nasihatu, din nasihatdir" dedilar. Kimga ya Rasululloh deb biz so'radik dedilar. Payg'ambar alayhissalom aytdilar, "Lillahi va li kitobihi va li rasulihi va li a'immatil muslimin va ammatihim, Allohga, uning kitobiga, uning rasuliga va musulmonlarning imomlari va omma jamoatga, musulmonlarning hammalariga." Ulamolar bu nasihatning turlarini ta'riflab berishgan, biz ham qisqa-qisqa nazar solib o'taylik. Ibn Hajarning ta'riflarini keltirilgan bu yerda. Allohga nasihat degani Allohni o'zi qanday sifatlagan bo'lsa, o'shanday sifatlash, unga taslim bo'lish, bo'ysunish. Taslim bo'lganda zohiran va botinan, tashqarisidan ham ichingizdan ham. Hali yuqorida aytganlarimiz o'sha ichingizdan taslim bo'lishga kiradi. Tashqariz namozxon, ibodatli, shirin so'zli, yaxshi muomalali, lekin ichingiz taslim bo'lmagan bo'lishi mumkin. Ichingizda o'zi biladigan narsalar bor, o'zim bilaman. Astag'firulloh. Xullas, ichingiz, tashingiz taslim bo'lsin Allohga. Shunda siz Allohga nosih bo'lgan bo'lasiz. Ya'ni Allohga nasihat, Alloh huzurida xolis bo'lgan bo'lasiz. Alloh yaxshi ko'radigan narsalarga intilish, ar-rag'batu fi mahabbihi. O'sha Alloh yaxshi ko'radigan narsani qilish bilan va Alloh yomon ko'radigan narsadan o'zini uzoq tutish, qo'rqish, qochish va jihad fi raddil asina ilayh. Allohga osiy bo'lgan odamlarga jihad qilish, ya'ni harakat, mehnat qilib ularni to'g'ri yo'lga tortish. Endi Allohning kitobiga nasihat degani ta'allum, uni o'rganish. Ta'lim, ta'lim berib o'rgatish. Iqomat hurufihi fi tilova, tilovatda chiroyli tajvid bilan harflarni joyiga qo'yib ado qilish. Tahriruha fil kitaba, chiroyli yozish, yozuv chizuvlari ham Qur'onni, bu ham shunga kiradi. Ma'nolarini anglash, undagi buyruqlarga amal qilish, Qur'onda yozilgan buyruqlar, qaytarilgan narsalardan tiyilish va mubtillar, yomonlik qiluvchilarni, Qur'onga nisbatan behurmatlik qiluvchilarni yo'lini to'sish. Endi payg'ambarga nasihat u kishini ulug'lash, u kishiga yordam berish. Tiriklik paytlarida ham, vafot bo'lganlardan keyin ham, hayyan va mayitan. Vafot bo'lgandan keyin Rasulullohga qanday yordam berib bo'ladi? Buni bilasizlar, alhamdulillah. Ya'ni u zotni aytganlarini qilish, hurmatlarini saqlash, u kishini yaxshi ko'rish, u kishiga dushman bo'lganlarga dushman bo'lish va hokazo. Va ihya sunnati. U kishini sunnatlarini tiriltirish, amalga oshirish. Ya'ni o'rganish bilan, ta'allum va ta'lim, o'rgatish bilan va ergashish bilan. So'zlarida, ishlarida va muhabbati va muhabbat atba'i, u kishini yaxshi ko'rish va ergashganlarni ham yaxshi ko'rish. Imomlarga nasihat. Musulmonlarning imomlariga nasihat i'anatuhum ala ma humilul qiyama bih. Ularning zimmasiga yuklangan vazifalarini bajarishda yordam berish. Ularning vazifasi nima bo'lsa, o'shani bajarishga atrofdagi oddiy odamlar, musulmonlar yordam berishmasa u vazifasini bajara olmaydi rahbarlar. Bu nasihat, hadisdagi nasihat. Va tanbihuhum indal ghafla. Biror narsadan g'ofil bo'lib esdan chiqargan bo'lsa, ogohlantirish, eslatish. Biror bir adashish bo'layotgan bo'lsa, o'sha adashish yo'lini to'sish. Va jam'ul kalimati alayhim. Ularga hammaning so'zini bir bo'lishini harakatida bo'lish. Va raddil qulubin nafira ilayhim. Nafratlangan odamlarni o'shalarga qaytarish. Ya'ni odamlarni dushmanligi, adovati, nafrati bo'lsa, o'shani ketkazib, ulfat, inoqlik paydo qilishga harakat. ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم ularga eng buyuk nasihat ularni zulmdan qaytarish billati hiya ahsan yaxshi yo'l bilan yaxshilik bilan zulmdan to'sish ularni va min jumlati a'immatil muslimin musulmonlar imomlaridan deganda jumladan ijtihod imomlari ham tushuniladi ya'ni ijtihod imomlar ulamolar mujtahidlar ularni chiqargan fatvolari yo'llari ko'rsatgan masalalari bayon qilgan shularga ergashish shularni amalga oshirish va taqa'u an-nasihatu lahum bi bathi ulumihim ularni ilmlarini yoyish bu ularga nisbatan nasihat bo'ladi ha endi o'zlari yozgan o'zlari o'qitaveradi o'zlari gapirgan o'zlari o'rgataveradi bunaqa emas ekanda to'g'ri gapirdimi uni siz yoying o'shani siz targ'ib qilishingiz shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisda aytgan nasihat ekan va nashri manaqibihim ularni yaxshi xislatlarini yoyish va tahsinu zann bihim ularga nisbatan yaxshi gumonda bo'lish bu nasihat va nasihatu li ummatil muslimin barcha umma musulmonlarga nasihat bu qanday ash-shafaqatu alayhim umma odamlarga shafqat kerak mehribonlik kerak odamlarni inson sifatida ularga nisbatan shafqat ko'rgizish kerak shafqatdan boshlamasa qiyin was-sa'i fi ma ya'udu naf'u alayhim ularga nafi tegadigan narsalarga harakat qilish odamlarga foydasi tegadigan narsaga ularni o'zlariga foyda bo'ladigan narsaga o'rgatish va ularga kelayotgan yomonliklarni yo'lini to'sish o'ziga yaxshi ko'rgan narsani ularga yaxshi ko'rish musulmonlarga omma va yakrah lahum ma yakrahu li nafsihi o'ziga yomon ko'rgan narsani ularga yomon ko'rish oddiy odamlarga bu payg'ambar hadisda buyurgan nasihat shu bo'ladi وقال عبد الرحمن بن ناصر السعدي النصيحة لله بكشو اتلالك السعدي الله نصيحات ونين رسولي نصيحات بو راست ايمان بلن بولاد اوزرا وسيات لشو وكلام زند اوزرا وسيات لشو يعني يقرد موزون باشد تواصي ديدك اوزرا وسيات لشو بو قشترناق چيدا چونك بناقة عبارة يوق عادت تقول لما يدين عبارة لن قشترناق بلن برشد كوچما معنى ديگن majoziy ma'noda yoki istiora deyishadi arab tilida o'zini to'g'ridan to'g'ri ma'nosida emas bu ham bizning o'zbek tilimizda ishlatilmagani uchun shunday deb taqdim etsak bo'ladi ya'ni o'zaro qo'shtirnoq ichida vasiyatlashuv nima degan o'zi vasiyat o'limdan avval qilinishni vasiyat deyiladi lekin Alloh bir birimizga vasiyat qilishga buyurgan ekan buni oddiy xalq ichida yursak oddiy odam sifatida tushunmaymiz vasiyat desa deb qoladi odamlar hay nimaga vasiyat ekan vasiyatlashuv nasihatga bog'liqligi jihatdan birga kelyapti bu mana shu jihatdan birgalikda u narsani ko'rib o'tiladi alloh taolo ko'p joyda qur'oni karim oyatlarida keltirgan tavosiyni summa kana minal ladina amanu va tavasav bis sabri va tavasav bil marhama ya'ni iymon keltirgan odamlarning sifatlari haqida o'zaro bir birlariga sabrni vasiyat qilishadilar va marhamatli rahm shafqatli yaxshilik qiluvchi bo'lishni vasiyat qilishadi ya'ni asr surasida ham hammamiz o'qiymiz va tavassav bil haqqi va tavassav bis sabr ular bir birlariga nisbatan haqiqatni vasiyat qilishadi ya'ni bir birlariga sabrni targ'ib qilishadi buning bir biriga bog'liq jihatlari bor hozir biz lug'aviy jihatini ozgina ko'rib o'tamiz vasiyat tavosiy avsa kullum minhuma tavosa fulan va fulan bir odam bilan bir odam vasiyat qilishdi degani bir birlariga vasiyat qildilar bimana ahida ilayhi ahdlashish ma'nosida ekan ya'ni ahdi paymon qilish bir birlari bilan vasiyat kalimasi qur'oni karimda juda ko'p kelgan tavosiy kalimasidan ham ko'ra vasiyat ko'p kelgan alloh taolo an'om surasining 3 oyatida ketma ket vasso 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 kalimasini keltirgan 3 oyatda bir qancha ahkomlarni bayon qilgandan keyin masalan 151 oyatning so'ngida zalikum vassakum bihi la'allakum ta'qilun mana shu yuqorida o'tgan narsalarni Alloh sizlarga vasiyat qildi shoyatki aql yurgizsalaringiz degan undan keyingi oyatda ham uzun oyatlar yana bir qancha ahkomlarni bayon qilib turib, oxirida zalikum vassakum bihi la'allakum tazakkarun degan. Mana shu aytilgan narsalarni Alloh sizlarga vasiyat qildi. Shoyatki esingizda saqlasangiz degan. Undan keyingi oyatda ham mana bir qancha ahkomlarni bayon qilib, eng muhimi wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu. Mana shu meni haq to'g'ri yo'lim, shunga ergashinglar. Boshqa yo'llarga ergashib ketmanglar, bo'linib ketasizlar. Dedida keyin zalikum vassakum bihi la'allakum tattaqun. Mana shu Alloh sizlarga vasiyat qildi. Shoyatki Allohdan taqvo qilsalaringiz dedi. 3 ta oyatda ketma-ket Alloh vasiyat degan so'zni keltirdi. Qurtubiy aytadilarki, amrun minallohi ta'ala li nabiyhi. Allohdan payg'ambarga mana shu amr, farmon, buyruq, ya'ni o'sha oyatlarda shu ma'nolar keladiki, barcha xalqni Alloh Qur'on tilovati qilishga, eshitishga chaqirgan, ya'ni Qur'ondagi ahkomlarni yetkazishni buyurgan. Alloh nimani halol qildi, nimani harom qildi. Va bu va hokazo yajibu ala man ba'dahu min al-ulama. Payg'ambardan keyin keladigan ulamolarga shu vojib endi. Payg'ambarga vojib bo'lgan narsa ulamolarga ham vojib. Ya'ni Qur'onda nima lozim, halol, farz va nima taqiqlangan, buni yetkazish. Shuni vasiyat dedi. Val vasiyatu hiyal amrul muakkad, ta'kidlangan ish. Endi vasiyat kalimasida Abu Hayyonning iborasini keltirishadiki, fi lafzi vassakum min al-lutfi var-ra'fa. E'tibor bering, vassakum deganda bir lutf bor, iltifot bor va mehribonlik bor, yumshoqlik bor. Demak, vasiyat kalimasida yumshoqlik bilan nihoyatda muhim narsani yetkazish bor, ta'kidlash bor. Alloh shuni vasiyat deb nomladi. Sababi deydilar, Ibn Abbosdan rivoyat qilingan rivoyatda oldinda o'tgan shariatlarda hammasida mana shu yuqorida 3 ta oyatda bayon qilingan hukmlar keltirilgan, o'zgarmagan. Shariatlar o'zgaradi payg'ambardan payg'ambarga, lekin ba'zi narsalar o'zgarmaydi. Mana shu 3 ta oyatda keltirilgan narsalar o'zgarmagan narsalar. Ya'ni nimalar edi bular? Alloh taolo harom narsalarni hammaga barobar harom qilganini. Avvalo shirk harom. Hech qaysi shariatda shirk mumkin emas. U o'zgarmay kelayotgan narsa. Ota-onaga yaxshilik qilish va farzandlarini o'ldirmaslik, odamlar bir vaqtlar farzandlarini o'ldirgan. Va fahsh ishlardan uzoq bo'lish hamma shariatda bir xil. Odam o'ldirish nohaq, hamma shariatda bir xil harom. Yetimni molini yeyish hamma shariatda bir xilda harom. Toshu tarozida adolat bilan turish hamma shariatda bir xilda harom. Gap gapirganda to'g'ri haqni gapirish bir xilda. Bu Allohning ahdi, Allohning vasiyati va oxirida haq yo'l deb aytdik. Ibn Abbos aytadilar, bu barcha shariatlarda bir xilda kelayotgan narsa, o'zgarmagan narsa. Alloh eng muhim nasihat sifatida buni vasiyat deb taqdim etdi. Va tawasaw bil haqq va tawasaw bis sabr. Mu'minlar, musulmonlar bir-birlariga vasiyat qiladilar. Ya'ni muhim ishlarni bir-birlariga yetkazadilar. Va tawasaw bis sabr, ya'ni sabrga da'vat qiladilar. Allohning to'atida turish uchun sabr kerak. Inson o'zini tutib, bu Alloh yo'liga yurish uchun o'zida quvvat hosil qilish kerak. Va qala an-naysaburi va fi lafzi tawasi dun ad-du'a aw an-nasiha. Mana bu so'z e'tiborli nihoyatda, ya'ni Naysaburi aytgan ekanlar, tavosiyda duo yoki nasihat demasdan tavosiy, ya'ni bir-birlarga vasiyat qilishadi deganning ma'nosida ta'kidun baligh kannahu amrun muhtammun bihi kal vasiyya. Vasiyatga o'xshagan muhim narsa bu. Ya'ni endi o'sha yuqorida vasiyat bilan nasihatni bir-biriga bog'liq joyi bor deganimiz nuqtasi mana shu yerda. Vasiyat o'limdan oldin bo'ladi. Vasiyat nihoyatda xushyorlik bilan bo'ladi. Vasiyat nihoyatda ehtiyotkorlik va yumshoqlik bilan bo'ladi. Oldinda qattiq quruq gaplar bo'ladi odamlar o'rtasida bir-biriga nasihat qilganda yoki gapirganda qattiq ham gapiradi, boshqa ham gapiradi, urushib ham gapiradi. Lekin o'lim oldidachi? O'lim oldida hamma narsa bo'ldi, tugadi. Endi ketish aniq bo'lib qoldi. O'sha paytda hali yomonlar ham bir-bir bilan urushganlar ham yarashib olishga, bir-birini roziligini olib olishga harakat qilib qoladi. Endi u paytda yo bo'ladi, yo bo'lmaydi, yo rozi bo'ladi, yo biroz bo'lmaydi. shunaqasi ham bo'ladi, odamlar bir biri bilan o'layotgan paytda ham teskari bo'lib oladiganlar bo'ladi, nauzubilloh, Alloh asrasin. Shunaqa husumati, nafrati shunaqa darajada qattiqlashtirib olishgan. Holbuki oxiratdagi azobi, uqubatlar, qabr azobi yu qiyomat dahshatlari bu dunyodagi kina gudoratlardan million chandan ortiq bo'ladi. Bu yoqdagi million million kulfatlar esdan chiqib ketadi qabrni bitta siqishda. Bu dunyo xuddi yo'qdek, kelmagandek yoki jahannam ustidan bir marta shunday o'tkazishda hali olib kirmasdan turib bu dunyodagi hamma lazzatlar yo'qqa chiqib ketadi. Lekin ba'zi odamning tushunchasi qattiq bo'ladi. Astag'firulloh, na'udzubillah. O'lim oldidan qilinadigan vasiyat shunaqa bir nozik narsa va unda ra'fat bor deyishadi ulamolar. Ya'ni muloyimlik bor. Har qanday qattiq odam ham vasiyat paytida muloyimlik bilan gapiradi. Ya'ni qattiq gapirganni urushganning foydasi yo'q endi, o'rni emas endi. Nihoyatda donolik kerak, hikmat kerak, yumshoqlik kerak, hushyor ehtiyotkorlik bilan oxirgi so'z endi u. Oxirgi so'zni qanday aytadi odam? Astag'firulloh. Unaqa qattiq gapirmaydi, sekin-sekin gapiradi. Lekin o'sha oxirgi so'z esda qoladi. O'shani yozib qoldirishadi odamlar. Ya'ni u yozuvchi, shoir qator-qator yozgan asarlari bo'lsa, unaqa emas. Oddiy omi odam, hech narsani bilmaydigan va oddiy musulmon bo'lsa ham uni so'zini yozib qo'yiladigan joyi bo'ladi. Yozib olib qo'yiladigan, saqlanadigan so'zlari bo'ladi. O'sha qachon desangiz, o'sha vasiyat, o'sha omonat topshirayotgan mahalda. Alloh musulmonlar bir-birlariga vasiyat qiladilar deb ta'riflagan. Va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr. Musulmonlar bir-birlariga haqni vasiyat qilishadi. Bir-birlariga sabrni vasiyat qilishadi. Vasiyat qilib bir-birlariga aytib yurishadi. Shunday muhimligi chiqadi bu yerdan. Endi shu o'zaro vasiyatlashuvni islohiy ma'nosida aytishadiki, ulamolar ayusiya ba'dun nasi ba'dan bil amali bi kitobillahi va bi ta'atihi va bil intihai amma nahallohu anhu. Musulmon odamlar bir-birlariga Allohning kitobiga amal qilishni vasiyat qilishadi. Shu vasiyatning ma'nosi shu: itoat qilishlarini va Alloh qaytargan narsadan to'xtashni. Vasiyat ikki xil ma'noda deydilar ulamolar. Birinchisi shu ahdun xosun mudofun ila ma ba'dal maut. O'limdan keyin qilinadigan ishlarni aytib vasiyat qilish. Birinchi ma'nosi bu. O'lgandan keyin mana palon narsani istonchiga beringlar, mana uni bunday qilib qo'yinglar deb odam vasiyat qiladi ko'proq molga tegishli narsalarni, pul, molga. Bu vasiyat shu ma'noda bo'ladi. Lekin ikkinchisi va huval muradu huna, bu yerda hozir murod qilinayotgan ikkinchi qism shuki ma yaqa'u bihi zajru anil manhiyat, ya'ni nahy qilingan narsalardan kuchli qaytarish bor. Wal hasu alal ma'murat, buyurgan narsalarga qattiq qiziqtirish bor. Mana shu bu o'rindagi vasiyat. Ya'ni musulmonlarni bu ishlari jiddiy ma'no bilan qilinishi kerakligi, bunga e'tiborsizlik bo'lmaslik lozimligi ketyapti bu yerda ma'nosi. Endi nasihat, vasiyat, o'zaro vasiyatni bir-biridan farqi haqida yana mualliflar yozishgan. Bu yerda uchta narsa bor. Shuning o'rtasida bir-biriga bog'liqlik bor. Agar biz shu narsani anglasak, inshaalloh amal qilishimiz oson bo'ladi. Nasihat yura'a fiha al-ikhlos. Nasihatning ko'rinib turadigan jihati nima desa, nasihatni e'tiborli tomoni ixlos, xolislik bor nasihatda. G'ish bo'lmaslik kerak, ya'ni g'irromlik bo'lmaslik kerak nasihatda. Vasiyat, muhabbat bor va ta'kid va mazidul ihtimom. Ya'ni kuchli ta'kidlanadigan narsa vasiyat bo'ladi. Bu yerda muhabbat, yumshoqlik, mehribonlik bilan bo'ladi. Endi bu har ikkisi deyishadi, ikki tomonni talab qiladi va biri ikkinchisidan oladi. Mana e'tibor beraylik. Nasihatda, vasiyatda birov birovdan oladi. Birov beradi, birov oladi. Ota bolasiga, ona bolasiga nasihat qiladi. Bola eshitib turadi. Yoki birodar birodarga shunday maqom bo'ladiki, nasihat qiladigan maqom kelib qoladi. Eshitib turish kerak, qabul qilish kerak faqat. Vasiyat ham shunaqa. Bir tomon vasiyat qiladi, ikkinchi tomon boshqalar, hamma, ya'ni ikkinchi tomon deganda hamma. Bir tomon haligi vafot etayotgan odam. U beradi, bu oladi. Lekin tavosiyning farqi shuki, bu yerda amma fit tavosiy fa innaki lat tarafayni mu'tin va mutalaqqin fi anin wahid. ikki tomon ham bir vaqtni o'zida oldi berdi qiladi. Buni otini tavosiy deyiladi. Ya'ni vasiyatlashuv shu bo'ladi. Ikki tomon bir-biriga bir vaqtni o'zida oladi beradi. Siz menga, men sizga vasiyat qilamiz va qabul qilamiz, olamiz. Buni o'sha nasihat bilan vasiyatdan farqi shu ekan. Ya'ni to'g'ri birinchi ma'nodagi vasiyat o'sha o'lim oldidan qilinadigan vasiyat, lekin o'zaro musulmonlarni bir-birlar bilan vasiyatlashuvlari esa bu o'lim kelmasdan avval, o'lim xavfi yo'q paytda qilinadigan narsa. O'lim ham so'rab kelib qolmaydi-ku. O'lim kelib qolgan mahalda vasiyat qilishga ulgurmay ham qoladi odam. Bu yo'g'i ham bor. Shuning uchun avvaldan bir-biriga vasiyatlashib yurish bu juda ham yaxshi, foydali narsa. O'lim kelgan paytda g'am, dardu alam bilan ketmaydi odam. Bir dunyo g'am, armon bilan, na'uzubillah, Alloh asrasin, bu dunyoga odam bir marta keladi-yu, shu bir marta kelishda bir dunyo armon bilan ketsa, bu arzimaydi. Xudo asrasin. Shunga xushyor bo'lish kerak odam. Tayyor bo'lish kerak. O'lim bilmaymiz, kimga qachon kelishini. Uni Alloh biladi, bu g'ayb. Kimgadir ertaroq, kimgadir kechroq, yosh, qarini farqi yo'q. Kasal va sog'ni ahamiyati yo'q. Boy kambag'alni e'tibori yo'q, shohu gadoni ahamiyati yo'q. Alloh xohlaganini olib ketadi. Shunday ekan, musulmonlar doimo bir-birlariga vasiyatlashib yurishlari muhim shu jihatdan. Ha, vasiyatni hammamiz bilamiz, o'lib-o'tganda qilinadi vasiyatni. Ha, unga ulgurarmiz deb kimnidir dildan o'tar, lekin Alloh biladi, ulguradimi, ulgurmaydimi. Shuning uchun mana bu yo'l yaxshi ekan. Vasiyatning ikkinchi ma'nosi, ya'ni ko'chma ma'nosi bu vasiyatlashib yurish bir-biriga, vasiyatini qilib yurish, aytadigan so'zni aytib olish, ya'ni dilda qolib ketmasin, ichida qolib ketmasin, ichidagini gapirib, bir-birini ko'ynini ochiq qilib, orani ochiq qilib, bir-biridan doimo rozi bo'lib yurish qanday yaxshi. Xotirjam uxlaydi, alhamdulillah yaxshi tushlarni ko'rib, ibodatlarni chiroyli qiladi, Qur'onni yaxshi o'qiydi, ibodat qilganda lazzat oladi. Lekin odamlar bor, ibodat qilib ham lazzat olmaydi. Uyqusida ham halovat yo'q, yurish turishda halovat yo'q, baraka yo'q. Bu nima? O'sha ochiqlik yo'qligidan, vasiyatlashuv yo'qligidan, bir-bir bilan ochiq ko'ngil bilan chiroyli suhbatlashib, aytadigan gapini bemalol aytishlik yo'qligidan-da. Mana hozirgi zamon tilida aytilsa, tanqid deb qo'shadi ular. Lekin islomda nasihat shuning o'rnida undan ham o'tib ketadigan, undan ham ko'ra chiroyliroq, bamanroq va ma'noliroq, mazmunliroq ikki olam mazmuni o'ziga oladigan nasihat. Alloh barchamizga nasihatni nasib etsin. Ya'ni nasihat avvalo o'zimizga. O'zimiz xolis bo'laylik. Ichimiz kirlardan xoli bo'lsin, dilimiz toza bo'laylik, keyin shu tozalik bilan bir-birimizga muomala qilaylik. Oxirgi nuqta o'zaro vasiyatlashuv va shuro. Ya'ni bu mavzuning davomida shunday keladi. At-tavosiy va shuro. Vasiyatlashuv, shuro bir-biriga bog'liq narsa ekan. Mana nasihat, vasiyat, vasiyatlashuv bir-biriga bog'liq bo'lganga o'xshab, vasiyatlashuv bilan yana bir bog'liq narsa borki, bu shuro. Shuro o'zbekchasida. Bu haqda biz avvalgi suhbatlarimizda sizlar bilan gaplashdik, ya'ni shuroni islomiy ta'rifi. Bu yerda nasihat vasiyatga bog'liq jihati bor. Val Asr surasini keltirib ulamolar aytishadi, laqad aqsamal maula azza va jalla annal inson la fi khusr. Alloh taolo qasam ichib aytadiki, inson zoti ziyon ichida bo'ladi. Ziyonda bo'lmaydigan odam yo'q. U odam bo'lsa, u ziyonda bo'ladi albatta. Qiyinchilik, mashaqqat ziyon. To'rtta sifati bor odamni Alloh bu ziyondan istisno qildi, ozod qildi, shundan xalos bo'ladi ular. Ya'ni buni bilasizlar, shu Asr surasida kelgan illallazina amanu, birinchi istisno, va amilus solihat, ikkinchisi va tavasov bil haq, uchinchisi va tavasov bis sabr, to'rtinchisi. Demak, mana shu to'rtta narsa bilan istisno bo'ladi odam: iymon, solih amal, haqqa vasiyatlashuv, haqqa chaqirib turish va sabrga bir-birini chaqirib turish. Shofiy aytgan ekanlar rahimahulloh, law tadabbarannasu hadhihi surata la wasi'atuhum. Agar odamlar mana shu sura ustida yaxshi tafakkur yurg'izganlarida edi, shularga kifoya qilardi. Shuning o'zi hamma ma'nolarni olib kelib joylab bergan bo'lardi. Mana shu suraga Alloh shunday ma'nolarni jo' qilib bizga yuborgan. Qad sadaqa Abu Abdullah ash-Shafi'iy yozishyapti mualliflar, qarang. muhim nuqtamiz shu. Li'annaha tunazzimu hayatal fardi wal mujtama. Hamma fazl Allohga, hamma ne'mat, hamma marhamat Allohga qaytadi. Avvalo Alloh. Alloh mana shu surani nozil qilgan. Va Imom Shofi'iy ham nihoyatda topib bilib aytganlar. Chunki deydilar, mana shu sura shaxs va jamiyatning hayotini tartibga soladi. Tunazzimu hayatal fard wal mujtama. Bu yerda shaxsning nasibasi nima? Shaxsning nasibasi iymon va amal. Ya'ni to'rtta narsa bor-ku. Iymon, amal, haqqa, sabrga chaqirish. Oldingi ikkitasi shaxsga bog'liq, keyingi ikkitasi jamiyatga bog'liq. Birinchi ikkitasi shaxsning nasibasi, ikkinchi ikkitasi jamiyatning nasibasi. Qanday? Amma nasibu nasibul mujtama' fa huwa an yusiya ba'dun nasi ba'dan. Odamlar bir-biriga haqni va sabrni da'vat qilib turishlari, ya'ni Allohning to'atiga kelishlari, harom qilingan narsalardan to'xtashlari, balolarga sabr qilishlari va hokazo. Bunga da'vat, bunga chaqiriq bilan o'z-o'zidan nima paydo bo'ladi? Jamiyat paydo bo'ladi. Jamoat. Jamoat vujudga kelganligi musulmonlarning jamiyati ko'zga tashlanadi. ولا يتحقق هذا التواصي الا عند الاجتماع والشورى بو تواصي فقط اجتماع وشوراده عملي oshadi undan boshqa joyda amalga oshmaydi musulmon odam komil musulmon bo'lib Alloh aytgan ziyon zahmat zarar kulfatlardan ozod bo'la olmaydi to'rttasi bo'lmasa va to'rttasining oxirgi ikkitasi jamoat bo'lmasa, ijtimo bo'lmasa, shuro bo'lmasa bu bo'lmaydi, u amalga oshmaydi. Iymon, solih amal yakka odamning ishi, lekin tavosiy bir-birini haqqa chaqirib, sabrga chaqirish bu jamoat ishi, bu jamiyatning ishi, bu shuro yig'ilish, ijtimo yig'ilish, birlashish, odamlar bir-bir bilan so'zlashish, so'ylashish, yuzlashish, ko'ziga ko'zini qarab bir-bir bilan suhbatlashish degani bu birodarlar. Ana o'shanda keyin u tavosiy amalga oshadi. Alloh buyurgan farz shunda amalga oshadi. Bo'lmasa yo'q bo'ladi va iymon chala bo'ladi va u odam ziyondan qutulmaydi. Kulfatdan bu dunyoda ham qutulmaydi. Alloh asrasin. Va la takunu hadhihi shura zatu jadva illa idza tadammanat at-tawasi bil haqqi wa bis-sabri wa bil marhama. Bu shura, bu ijtimo foydali bo'lmaydi agar u yerda tavosiy bo'lmasa, haqqa chaqirish bo'lmasa, sabrga chaqirish bo'lmasa, marhamatga chaqirish bo'lmasa. Marhamat bu shafqat, rahmdillik, mehribonlik, do'stlik, mehr shafqat bir-biriga. Shunaqa bo'lmaydigan bo'lsa, demak u yig'indan foyda bo'lmaydi. Yig'in bo'lmasa bu narsa bo'lmaydi. Bir-biriga bog'liq narsa, bir-birini taqozo qiladi. Biri bo'lsa, ikkinchisini ham chaqirib keladi. وهكذا فانه اذا صلح امر المسلم بالايمان والعمل shunday qilib agar musulmon odamning ishi agar iymon bilan va solih amal bilan solih bo'lsa yaxshi bo'lsa sog'lom bo'lsa yaroqli holga kelsa tuzalsa saluha amrul ummati kullaha bishura shunday qilib barcha ummatning ishi shura bilan ijtimo bilan bir-biriga attavosiy bilan yaroqli holga keladi sog'lom holga keladi tuzaladi Shuning uchun birodarlar, ko'pchilik bir-biriga intilish kerak. Ijtimo bo'lish kerak. Uchrashuv bo'lish kerak. Shura bo'lish kerak, maslahat bo'lish kerak. Nasihatda ochiq ko'ngillik, ichida kirni saqlab yurmaslik, ichida adovatli kinasi bo'lmaslikni taqozo qiladi nasihat, ya'ni va bu o'z-o'zidan ijtimo ham bunga bog'lanadi. Odamlar bir-birlarini uchrashsa, bir bilan suhbatlashsa, ko'rishib tursa, Bu insonlar hammasi bir-biriga nisbatan ochiq ko'ngil bo'ladi va o'rtada hech qanday bir kirlar qolmaydi, xudo xolasa va o'zaro ulfat, ya'ni do'stlik, inoqlik va yaxshilik o'sha yerda amalga oshadi. Alloh barchamizni ana shunday yaxshilikka ham bu dunyoda ham oxiratda nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.